desestímanse as alegacións formuladas no seu día en relación ao proxecto de modificación puntual do Plan Especial de Protección de Rehabilitación e Reforma Interior, PEPRI, do Rueiro 21-4A, é dicir, a esquina Rúa de San Roque con Ronda da Muralla, e, nun segundo punto, unha vez desestimadas estas alegacións a luz dos informes dos servicios de arquitectura e urbanismo correspondientes, pois aprobas un segundo punto a aprobación provisional deste proxecto. Non? Bueno, parece-nos que é un tema importante este punto, é que do Goberno damos un paso determinante de cara a desenvolver este ámbito urbanístico e con elo pois desenvolver e acondicionar un entorno pois tan emblemático como é esa zona, non? Dase solución a un tema que leva pendente moito tempo, levamos traballando bueno, pois meses, en concreto pois directamente a propia alcaldesa para darlle solución. Aí sabemos que confluen dous patrimonios, tanto a muralla como o propio camiño primitivo, e, bueno, pois, vais a mellorar en seguridade, en accesibilidade, e tamén, pois, na propia imaxen que se vai dar, non? Parece-nos que vai haber un antes e un despois da imaxen desa zona, que se leva tempo traballando, é moito esforzo, e hubo que ir a unha modificación do PEPRI, para o cal contamos no seu día que a aprobación, e co visto bo, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, así como de organismos como ICOMOS, e, a partir de agora, pois, unha vez que teñamos o informe de Dirección Xeral de Urbanismo, pois, haberá que elevar a proposta a este pleno do Concello para a súa aprobación definitiva. Vanse levar a consigo pois, tres actuacións, que son, por unha parte, a eliminación da actual pasarela. En segundo lugar, dar continuidade á Beira Rúa de San Roque ata unila con Monte dos Ríos e tamén ampliar o carril dos fornos. É un tema, como digo, pois moi demandado pola veciñanza, é un tema importante pola ubicación e polo entorno, e parece-nos que, bueno, estamos satisfeitos na medida en que se dé un paso definitivo e que, por fin, comences a ver a solución e que vamos a ganar, pois, en seguridade, en comodidade, en accesibilidade e, sobre todo, tamén, pois, eso, en dar unha imaxen, pois, de proyectar unha imaxen da cidade nun punto por onde discurre o camiño primitivo que, bueno, de cara aos peregrinos e de cara aos visitantes, pois, nos parece importante, non?